Min gæst i denne omgang, Christen Sløt Christensen, har boet 40 år i Skagen, men stammer fra landet, hvor han er vokset op med stort set ikke salt til et æg, men han og storesøsteren gik aldrig sultne i seng. Hans erhvervsmæssige vej gik forbi seminariet, hvor han blev uddannet lærer og startede med at undervise på Vejgaard Skole i Aalborg og senere på Bindslev og Tårs Skole. På et tidspunkt så bliver han anmodet om at søge skoledirektørstillingen i Skagen Kommune, og han blev senere børne- og kulturdirektør. Ved kommunesammenlægningen kom han i modvind og lod sig pensionere som 63-årig. Diverse storme han var ude for inden da var nedlæggelse af Kappelborgskolen i Skagen og nedlæggelse af en børnehave. Det har ikke været uden omkostninger og været politisk fremme i skoene. Blandt andet så har vores gæst haft en stressblodprop. Vi skal på vandretur ned af endnu en spændende gæsts historie og dannelsesrejse. Velkommen til dig, Christen Sløt Christensen.
Tak.
Du har boet i Skagen i 40 år.
Ja, det kan man ikke løbe fra.
Føler du dig som en skavbo?
Nej, jeg er ikke skavbo, og jeg bliver det heller aldrig.
Hvad betyder det at være skavbo?
Jamen, det er dels fordi, det er noget, man skal være indstillet til at blive skavbo. Man skal nemlig have boet deroppe i flere generationer. Så derfor så kan jeg jo aldrig blive skavbo.
Men din mentalitet kunne måske godt minde om en skavbo.
Nej, det tror jeg nok ikke. De vil synes, dem der er rigtig skavboer. Jeg er og bliver himmerlænding. Og det er de jo ikke i Skagen.
Hvad er det bedste ved at bo i Skagen?
Jeg synes, det er fantastisk med den vekslen mellem stille liv om vinteren og så et hektisk liv om sommeren, især i de 5 uger, hvor det går rigtig meget fest og ballade og alt muligt i det. Det er en afveksling, som jeg er glad for, og som min kone ikke mindst er glad for. Så hun vil ikke flytte derfra, så er jeg jo nødt til at blive.
Er din kone skavbo?
Nej, hun er aalborgenser.
Så I er tilflyttere?
Ja.
Eller indvandrere?
Ja, deporteret.
Hvis du sådan helt konkret skulle karakterisere dig selv som person, hvad er så dine stærkeste og dine svageste sider?
Ja. Har jeg nogle stærke sider? Jeg var engang god til at skrive, men det er ikke så godt længere. Men det var det i en periode, var det rigtig godt. Og så var jeg god til at holde foredrag, og jeg har holdt 2.000-3.000 foredrag, eller sådan noget i den stil, primært om pædagogik. Det er i hvert fald nogle af de stærkeste sider, jeg har. Og nogle af de svageste sider, jeg har, det er min tålmodighed. Den er ikke ret stor, og det får jeg tit skilt ud for.
Og det gælder både arbejdsmæssigt og privat?
Ja, det gør det. Det gør det.
Du er født i 1947,
ja.
Og du er født midt i et tordenskrald.
Ja.
Det må du lige forklare.
Det var min far. Han mente, at jeg havde så meget krudt i røven, som man siger. At det måtte være fordi, at der den nat var tordenvejr, hvor jeg blev født. Altså, når jeg var det i tordenskrald, så var det derfor, jeg var sådan, som jeg var som dreng. Og det er rigtig nok, han havde ret i, at jeg var omkring faren. Jeg lavede mange ting, også ulykker. Eller i hvert fald skarnstreger, som det hed, ikke også? Så på den måde har han jo ret i, at der skulle ske noget. Og det er jo sådan måske det, der har med tålmodigheden at gøre også.
Og din far hed Jens Christian Christensen. Hvordan husker du ham?
Han var en dejlig far. Nu var det jo sådan på landet, og det er det måske mange steder endnu, at det er moren, man er tæt på. Faren, han er sådan en lidt fjern figur. Og i vores tilfælde, der var far fjern, fordi vi boede i et lille hus, og han arbejdede på sine forældres gård. Først som kæl. Da jeg blev født, så var, selvom han var oppe i åren, så var han stadigvæk kun kæl på gården, hvor faren, hans far og mor, de ejede gården og sad der. Senere så døde faren, og så blev han så bestyrer på den der gård. Så han var sådan lidt fjern i det forhold til hverdagen på den måde. Han arbejdede derovre, han arbejdede derovre. Jeg ved ikke, hvor mange timer i døgnet, det var mange. På den måde, så kan man sige, at han var en fjern far. På den anden side set, så var altid, når at der var et eller andet, så vidste vi, hvor vi har ham. Jeg vil gerne fortælle dig en lille historie om det, så du kan se det. Dengang, der var dilettant, det var jo en fantastisk ting ude på Bøgelandet, for det var ude på Bøgelandet. Og i den by, der ligger lige ved siden af, der, den hedder Østerhornum, der var der et dilettant hver år. Og der var nogle af dem deroppe, de var helt fantastisk til at spille dilettant. Og så var det Jeppe på Bjerg. Og det var vi jo inde og se. Jeg sad mellem far og mor, og så lige pludselig, så skulle Jeppe jo have tæsk af Nille. Og det troede jeg var så tæt på virkeligheden, at jeg gav mig til at tude. Så far han tog mig med udenfor, indtil han var færdig med, eller indtil den scene, der var forbi, så kunne jeg få lov at komme ind igen.
Ja, der havde han lidt krammet på dig.
Ja.
Han var kald på hans forældres gård.
Ja.
Hvor lå den?
I Guldbæk hedder det. 17 kilometer syd for Aalborg.
Din mor var også fra en gård?
Ja, det er sådan landsbyen ved siden af, hun var fra. Og det kaldte man ikke en gård, fordi den her, hvor min far han kom fra, den kaldte man en gård, fordi der var 45 tønder land. Det hedder regulært i det regulære fagsprog, der hedder det et bolsted. Men der, hvor min mor kommer fra, der er 20 tønder land, og det var sådan set et husmandssted. Så det er der, det kommer fra.
Og hvad hedder din mor, og hvordan kan du beskrive hende?
Hun hedder Rigmor Christensen, ja. Og hun var, ja, altså vi, når vi mødes i dag, der mødes min, nu gør vi ikke, min storsøster døde sidste år, men når vi mødes, og nu med hendes datter og deres børn, så mindes vi til enhver tid min mor. Og vi kan også finde op på at køre om af det hus, hvor i de boede, fordi hun var det mest elskelige menneske, du overhovedet kan forestille dig. Og hvis nu, at jeg havde lavet noget hundekunster, som jeg ikke skulle gøre, så beskyttede hun mig jo. For eksempel, så tog hun mig ind i sin seng, fra han lå i den ene side, og hun lå så i den anden side, og så puttede hun mig ind der på den anden side, så han ikke kunne nå mig. Så hun var en virkelig beskyttende mor.
Så hun er den, der ligesom tog sig af jer børn?
Ja, det kan du tro. Det er jo derfor, jeg sagde, far var lidt fjern, og det er jo sådan set uretfærdigt, jeg bommer ham til. Det er jo en arbejdsfordeling, ikke også, som de nu har ude på landet dengang.
I havde ikke salg til det, ikke?
Nej.
Så du er vokset op i en nøjsom familie?
Det må man sige.
Hvordan gav det sig til udtryk?
Jamen altså, hvis vi skulle have, virkelig skulle have grisekød for eksempel, så var det bedst lige efter jul. Fordi grisen den blev slagtet til jul over på den gård, jeg talte om, hvor han var kal. Og så havde vi jo noget grisekød i en periode efter den her slagtning. Når det grisekød, det var ved at være spist op, så var det ved at smelte hans med grisekød, fordi det var for dyrt. Og oksekød, det har jeg aldrig smagt i min barndom. Aldrig. Og så var det jo så kyllingekød og fisk.
Jamen, hvordan opbevarede I maden dengang?
Jamen, en saltkar havde de, hvor det var i, ned i en kælder. Sort.
Der var ikke køleskab? Og...
Nej, det kom der senere. Dengang jeg omkring, hvad skal vi sige, 6. og 7. klasse, der fik vi køleskab.
Du har også en store søster.
Ja.
Og hun er lige død, siger du?
Hun er lige død, ja.
Ja. Hvad har hun betydet for dig?
I mig, mor, mig, fordi det var hende, når mor hun skulle på arbejde, så når koner på landet, ikke også, hvis ikke de var en gårdmandskone, så gik de jo med ud, når der var roer, og når der skulle tages kartofler op, og når der skulle tørv hjem og alt det der, ikke også? Og så skulle der, jeg jo passes af min storsøster. Så det blev jeg jo. Og derfor kom hun jo til at betyde meget for mig. Også sådan, at hvis jeg skulle have nogle tæsk, så var det tit hende, der fandt ud af, hvordan det skulle gøre. Så hun har løbet rundt om vores hus efter for at fange mig med en karklud i hånden, fordi nu skulle jeg altså have nogle tæsk.
Så hun følte sig ligesom ansvarlig for, ja, din opdragelse?
Det kan du tro, hun gjorde.
Så. Hvor gammel var hun, da hun døde?
86. Det var i maj måned i år.
Så det er et tab for dig?
Det er et tab for mig, men jeg, når nu man ser den sidste tid der, det sidste halve år, hvor hun var en meget udadvendt kvinde, det kan du også se af, at der var godt og vel 100 til hendes begravelse, og det var ikke dem fra landsbyen, det var dem, hun havde gået til spil med og dans med og alt sådan noget der. Så altså, hun var jo en, hvad skal man sige, en meget levende person.
Hun havde nogle af din mors gener?
Det havde hun, men hun havde også nogle af min fars. Fordi mor og mig, vi kan ikke danse nogen af os. Men far og så min søster, der hed Margit, de kunne danse. Og det gjorde de hjemme i stuen, når der var noget i radioen. For vi havde radio.
Da du var barn, så ville du gerne spille harmonika,
ja,
eller guitar.
Yes.
Hvordan gik det med den drøm?
Den blev aldrig realiseret. Og da så jeg kunne få en guitar, da jeg kom på seminariet, der kunne jeg få en guitar, eller vi købte en guitar sammen med en anden en derovre. Så havde vi jo to om at skulle dele en guitar, og det resulterede selvfølgelig i, at vi fik os aldrig forberedt. Og derfor blev det ingenting til, så jeg kan klimpe en lille smule på en guitar, men jeg kan ikke bruge det til noget som helst.
Og harmonikaen, den kom heller aldrig på banen?
Aldrig. Så senere så har min kone så købt en harmonika til mig, men altså, og jeg prøver også den første tid, jeg var i Skagen at gå til undervisning i harmonikaspil derovre. Men når du er blevet så gammel, og du har så meget andet, du skal, og så videre, så dur det ikke.
Hvor meget hjælp I børn til på gården?
Altså, jeg fik 5 kroner om ugen for at være med til at fodre morgen og aften, hele året rundt. Hvis jeg skulle have fri, så var det om søndagen, ikke også? Ellers så var det man skulle.
Der var disciplin?
Der var disciplin, ja. Jeg prøvede en gang at strække. Det kom ikke så godt. Det kom der ikke noget godt ud af, men jeg prøvede.
Hvor kom du i skole?
Ja, så i Guldbæk, den der by, den lille landsby, der var der en skole fra 0 til 7 år, 7. klasse. Den kom jeg jo i, og gik der til 5. klasse. Men fra 5. klasse, så blev den nedlagt, den her kommuneskole, og så blev der en privatskole i stedet for. Og det er jo en spændende privatskole, fordi, eller friskole, jeg skal ikke huske at sige friskole, ellers bliver det tosset dernede. Det er en friskole, og den her friskole, det er faktisk en historisk friskole i dag, fordi det var første gang i 60'erne, der hvor de nedlagde sådan en central, eller sådan en skole der, at man der opstod sådan en friskole et sted på grund af de nedlagde den anden skole. Og det ved du jo, det er fortsat lige siden, at man når man nedlægger en kommuneskole, så opstår der en privatskole eller friskole det pågældende sted. Sådan er det stadigvæk. Den her, det var den første, eller en af de første i hvert fald.
Men da du gik i 7. klasse, der blev din far syg.
Ja.
Hvad så med gården?
Ja, det, altså, hvordan pokker det lå så gør, det skal jeg ikke kunne sige, men situationen var den, at der var min bedstefar død. Så min bedstemor, hun boede jo så alene derovre. Og så blev det så bestemt, at jeg skulle sove over i et værelse. Der var kalende, de normalt sov. Der skulle jeg sove. Og så skulle jeg stå op klokken 5 om morgenen, inden jeg skulle i skole, skulle sørge for alt. Altså, du ved, ud og give fod og alt det der. Det eneste, jeg ikke skulle, det var malke. Det ville min far have, at det skulle være en, der havde forstand på det, der malkede. Og der hyrer vi så en af de unge folk i byen, landsbyen, som så malkede køerne. Men alt det andet, det lavede jeg, inden jeg skulle i skole.
Og du var en 13-14 år?
Ja, det var jeg. Det var jeg. Det, jeg undrer mig mest over, det er, om de kunne lugte det derude, når jeg kom i skole. Det ved jeg ikke, om de
Men der
kunne.
Var ingen kommentarer?
Jeg har ikke hørt nogen kommentarer, nej.
Lå det ligesom i korten, at du skulle overtage gården efter din far?
Nej, se, det er et problem, det der. Min far ville, det ville han gerne. Det er derfor, jeg hedder Christen. Fordi hans far hed Christen, så han ville gerne have, det skulle være sådan. Men han havde altså 2 brødre og en søster, der mente noget andet. Så derfor så var det ikke så lige til.
Var det meget normalt dengang, at man opkaldte sin første arving efter sit eget navn?
Ja, hvis han gerne ville have, at jeg skulle blive der, så var det. Så, fordi de ville gerne have, at altså, de havde Jens og Christen, jeg ved ikke hvor mange, siden de var festebønder, tror jeg.
Det er næsten ligesom en kongelig familie.
Ja, ja, det er jo det. Det er jo det, der. Det var godt, tak skal du have, den skal jeg have med mig.
Det lå ligesom i dit navn, Christen, at du ligesom i din fars øjne skulle overtage gården.
Ja.
Men da din far han blev syg, så trådte din mor i karakter.
Ja, det skal jeg lige love dig.
Og hun mente, din fremtid lå et helt andet sted.
Ja, det gjorde hun. Altså hun turde simpelthen ikke at satse på det, for hvis far nu døde, ikke også, så kunne jeg jo ikke overtage den gård i 7. klasse. Og så hvis hun går, eller i 8. ville det jo så blive, så kunne hun jo godt se, at hvis jeg så kom der til at arbejde der, i stedet for at få en uddannelse, så ville mit liv ikke blive, som hun drømte om, det skulle blive. Min mor elskede Morten Kork-bøger, og jeg læste dem tidligt og sent.
Så det var romantik?
Ja, og jeg skulle i hvert fald ikke til det andet der, det var helt sikkert. Så derfor kom hun under indflydelse af en nabokone, som havde en søn, der var 3 måneder ældre end mig. Og hende, den nabokone, hun var altså ikke bonde, de var noget andet. At hun var ikke i tvivl om, at hendes søn, han skulle i hvert tilfælde ikke være ude på landet på den måde. Så han skulle have en realeksamen, og det var på Klostermarken i Aalborg. Samtidig så støttede førstelæreren i Godthåb min mor i, at det kunne jeg godt klare. Så derfor så kom jeg på Klostermarken i Aalborg med den hensigt at tage en realeksamen, hvilket også lykkedes.
Hvordan trådte din mor ellers i karakter? Hun skulle jo ligesom tage ansvaret nu, hvor din far var syg.
Ja, altså det husker jeg faktisk ikke. Anden end at der var ikke nogen problemer overhovedet.
Hvilke drømme og planer havde du så selv efter realeksamen?
Ja, så det jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Jeg overhovedet ikke. Altså, jeg kunne nemt være gået tilbage til landbrug, hvis det var, jeg havde haft flere for det, men det havde jeg altså heller ikke. Så jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Så skete der det, at ham, jeg sad ved siden af i realklassen, at han bestemte sig til, at have hun været lærer. Så havde hun på seminariet i Aalborg. Og så tænkte jeg, jamen, så kan jeg da tage med.
Så det var også lidt en tilfældighed?
Det var en ren tilfældighed.
Og Christian, det var på seminariet, du så mødte din kone Marianne.
Ja, ja.
Hvordan gik det til?
Ja, det gik til på den måde, at vi havde gået og kigget lidt på hinanden, sådan ind under jul. Og så til jul, så var der en julefest. Og så til den julefest, der tog jeg så mod til mig og inviterede hende med ud til dansen. Det var til den der fest, og tænkte, hun havde jo tænkt nøjagtigt det samme. Og på den måde, så har vi holdt sammen siden.
Men du kunne jo ikke danse.
Nej, men jeg kunne have trippet lidt rundt.
Men der kom amoriner i luften.
Ja.
Hvad var der var så specielt ved Marianne?
Hun var en sådan set lidt mærkelig pige. Fordi i stedet for at rende rundt med nogle veninder og alt det der, så elskede hun at være nede på deres sommerhus. Hendes farmor havde sommerhus nede på Als Odde. Der elskede hun at være nede med sig selv og gik ud i heden og samlede de der bær og sådan noget, der er ude i heden for sig selv. Og på den måde var hun jo lidt anderledes end de andre. Og så er jo også den mærkelige idé, at sådan en bondekale som mig, det måtte være det, hun skulle giftes med. Det er rigtigt. Hun synes, at det med landbrug, det var spændende, så det skulle være en fra landet.
Lignede de hinanden sådan temperamentsmæssigt?
Nej. Nej, 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 nej.
Du var stadigvæk en af de her aktive fyre, og hun var den stille og introverte måske?
Ja, det tror jeg faktisk ikke, man kunne sige om hende, at hun var. Men hun har aldrig været sådan udadvendt, som jeg var, at hun aldrig været med i foreningslivet og den slags ting. Så på den måde var vi meget forskellige, fordi jeg vokser op i, det er jo altså det der andelssamfund, hvor at min far, han var medlem af Transformatorforeningen, han var medlem af Brugsforeningens bestyrelse, han var medlem af dit og dat, mejeriet og alt det der. Men det var hun slet ikke vant til. Så det var jo en ny verden for hende, at vi var så udadvendte. Altså der, min udadvendt, den følger så det spor, mens min søsters, det var det mere fornøjelige spor. Men jeg er den dag i dag så stor tilhænger af andelstanken. Men desværre, og det er desværre, det kan jeg love dig, at det er pengemæssigt set.
Men i hele taget foreningslivet,
ja.
Det synes du er meget værd?
Så jeg var meget aktiv i foreningerne dengang. Siden kom jeg så om på den anden side af bordet, så kunne jeg ikke være medlem af foreningerne, når jeg var i kommunen og skulle sørge for at behandle dem ens.
Din kone, er hun også uddannet lærer?
Ja.
Og praktiserede det efterfølgende?
Hun, ja, og hun har haft meget svært ved at holde op.
Det har åbenbart været noget helt særligt imellem jer to, for ja. I kunne fejre guldbryllup for nogle år siden.
Det er rigtigt.
Holdt I en stor fest?
Nej, for der var ingen af os, der anede, at vi var nået dertil. Det anede vi ikke.
I har glemt datoen?
Alt om det.
Hvem mindede jeg på det?
Ja, det gjorde min kones bror, for han ringede på dagen og sagde tillykke. Der var et eller andet, der var gået forbi der.
Efter lærereksamen, så skulle du ud og prøve kræfter med at undervise.
Ja.
Hvor var dine spidskompetencer inden for faget?
Historie.
Hvad var din yndlingsfag?
Først og fremmest historie. Ja. Men det kan du altså ikke leve af i folkeskolen, så derfor skal der nogle andre fag på. Så havde jeg også geografi, fordi det var jeg faktisk ret god til. Og så dansk. De tre fag, det var sådan hovedfagene. Men så når du er folkeskolelærer, så skal du have koblet andre fag på, fordi ellers så kan du ikke fylde et helt skema ud. Så der var jo også idræt, når jeg var en ung mand dengang. Så skal jeg fortælle dig den lidt skøre historie, der er i det. Fordi det første år ude på Vejgaard Østers skole, der skulle jeg også undervise i fysik. Og de der gamle fysiklærere, der var der, de havde jo deres måder at gøre det på. Og en af dem, han havde så den fantastiske idé at sætte sølvpapir ind bagved en sikring. Det vidste jeg ikke. Og resultatet det var, at da jeg så ikke fik lukket ordentligt for det her apparat, så brændte det der igennem, og fysikpulten der, den brændte ned, så mandag morgen, da vi kom, det bakkelits og noget der. Så var hele det der bord brændt ned, men heldigvis var skolen jo ikke god til.
Men du fortsatte med at undervise i fysik?
Men ikke i fysik, nej. Det var slut.
Men hvilke andre fag havde du så?
Jamen altså, de fag, jeg lige har nævnt for dig, de blev ved, også da jeg kom til Bindslev. For den næste station, det var Bindslev skole.
Ja, for du kom fra Vejgaard skole, ja. Og så til Bindslev,
ja.
Og så senere til Tårs.
Ja.
Hvorfor den vej?
Jamen, Bindslev, det var fordi, vi ville gerne være lærer begge to på den samme skole. Og derfor så kiggede vi os rundt, hvor var der to lærerstillinger, som kunne matche det, vi kunne. Og der var det først og fremmest min kone, fordi hun havde biologi og specialundervisning, og den stilling, der var på Bindslev skole på det tidspunkt, den rummede faktisk et helt skema på de to fag. Så derfor var det lige henne. Og så tog jeg selvfølgelig med som det tynde øl. Det er klart. Og så fik jeg så de der almene fag, som jeg havde haft i på Vejgaard Øst også.
Og så senere kom I til Tårs.
Ja, nej, det var kun mig.
Det var kun dig.
Ja.
Og jeg ved, at du specielt var rigtig, rigtig glad for at være i Tårs.
Ja, det kan jeg love dig.
Det er din kone, så i Bindslev.
Nej, hun kom til Bagtabskolen i Jørgen, og vi kom til at bo i Jørgen.
Hvorfor var du så glad for at være i Tårs?
Altså først og fremmest, altså jeg havde nogle pragtfulde kolleger, det havde jeg også godt nok i Bindslev. Men her var der nogle pragtfulde kolleger, som jeg den dag i dag spiser frokost med en 2-3 gange om året. Men det, der gør det ekstraordinære, det var skoleinspektøren og viceinspektøren. De to, skoleinspektøren hed Olsen, han var helt fantastisk til at tage sig af sådan nogen som mig. Og viceinspektøren, han hjalp mig simpelthen med alt. Hvis jeg løb ind i nogle problemer af en eller anden art, ikke? Det kan man nemt gøre som relativt ung lærer, så var han der og hjalp med at få løst de problemer, der måtte være. Så det var simpelthen et fantastisk ledelsespar.
Men du blev også tillidsmand.
Ja, det er jo så det jeg talte om, jeg havde gode kolleger, ikke? Og på et tidspunkt, så ønskede de så, at der skulle en anden tillidsmand end ham, der var der. Og derfor så opfordrede de mig til at stille op som tillidsmand, og det gjorde jeg så. Og blev også valgt.
Og hvilken opgave lå så forud?
Ja, selve det der tillidsmandsjob, ikke? Det var at gå til kredsstyrelsesmøder. Og der prøver at følge med så godt man kunne, i det dem, der havde været der i lang tid, de sagde og arbejdede med. Og det var selvfølgelig ikke så meget lønspørgsmål, for det er afgjort centralt. Men det var det, i dag, der kalder man det arbejdsmiljøsager, og den type opgaver, man skulle være inde over. Så det var jeg.
Så det var også vigtigt dengang?
Ja, det kan jeg love dig, det var.
Du havde så åbenbart en særlig interesse i det organisatoriske,
ja.
For du blev også lærerkredsformand,
ja.
I Jørgen,
ja.
Og Hirtshals.
Ja, den hed Jørgen Hirtshals lærerkreds dengang.
Hvad var det for nogle arbejdsopgaver, der lå der?
Ja, altså dengang, man havde to organer lokalt, ikke? Det ene, det var fagforeningen, og det var så det, hvor jeg blev kredsformand. Den anden, det var fælleslærerrådet, som var der, hvor man gik ind i det lokale arbejde. Men det der hedder kredsformandsjobbet, det var blandt andet at forhandle honorar og den slags ting. Og jeg stadigvæk med hensyn til arbejdsmiljøer og sådan noget, det var hovedopgaven. Og så var det at følge med i det, der kom fra Danmarks Lærerforening centralt, som man skulle tage stilling til, og som man skulle fortælle sine kolleger i kredsen om.
Så det var også noget, du var valgt til?
Ja, det var det, men det bliver selvfølgelig mere og mere spændende, kan man sige.
Ja, for senere så kom du også i hovedbestyrelsen,
ja.
I Danmarks Lærerforening.
Ja, det gjorde vi.
Hvordan gik det til?
Ja, det ene tog det andet og det tredje. Først inde på stien, og så må man jo så kom det næste, og så kom vi her til, og der var jeg nødt til at spørge min kone, fordi det at være i hovedstyrelsen, det betød, at man skulle være i København. mange dage i måneden. Så det var hun jo nødt til at sige ja til, at det ville hun være med til, at jeg skulle derover. Det gjorde hun. Og så kom jeg derover, fordi der var en, faktisk også her fra Frederikshavn, nogle folk, der ønskede, at jeg skulle prøve det, tage det der job. Frederikshavn og Hirtshals og Jørgen og Seby. Det var hovedlærerområdet, som valgte mig til at være deres repræsentant i hovedstyrelsen.
Jamen, så har du vel ikke så meget tid til at undervise?
Nej, jeg underviste faktisk slet ikke. Til start hed det sig, at jeg skulle undervise. Men så efterhånden, så var jeg faktisk i København 5 dage om ugen. Så var det jo ikke muligt at undervise.
Var du dengang politisk interesseret, var det derfor?
Fagpolitisk interesseret, ikke partipolitisk interesseret. Fagpolitisk var jeg meget interesseret i, at lærerne skulle have nogle ordentlige arbejdsvilkår. Og på det tidspunkt, der var der en periode, hvor lærerne de hele tiden fik at vide, at de kun havde halvtidsarbejde. Fordi de rendte jo hjem kl. 2, og de havde sommerferie så lang tid. Og der var sådan en ond tone, synes jeg, i hvert fald en undertone af noget negativt i den måde, man talte om det på. Og det ville jeg jo gerne være med til at rette op på, og så vi kunne få et andet image i befolkningen. Altså i 60'erne, der havde lærerne et forrygende godt image. I hvert fald i de der, hvor vi kommer. Det er ikke sikkert i København, det tør jeg ikke sige. Men herude hos os, der havde lærerne et rigtig godt image, og de havde en uddannelse, der gjorde, at man så lidt op til dem, fordi de var mere bedre uddannet end de fleste andre i området. Men i 70'erne, der kom ændringen. Fordi der kom der en masse snak om indoktrinering, og jeg ved ikke, hvad der er, alt det der kom. Og så den der med halvtidsjob, ikke? Og så kom der jo flere og flere, der var uddannet lige så godt eller bedre end lærerne. Og derfor blev det sværere at være lærer på det tidspunkt, end det havde været før.
Jeg har Christen Slot Christensen i studiet. Og Christen, nu skal vi til at snakke Skagen.
Jo.
Hvordan gik det til, at dine øjne de faldt på Skagen?
Det gjorde de overhovedet ikke. Slet ikke. Men mens jeg sad der i hovedstyrelsen, var jeg formand for pædagogisk udvalg. Og det var gået ret godt. Og så var der nogen i Skagen, der havde fået øje på det. Deriblandt deres kredsformand, som hed Finn Sørensen. Og han syntes sammen med nogle andre, at jeg skulle søge den stilling, som var ledig deroppe. Og jeg tænkte, det kan jeg da godt, men jeg får den aldrig. Men jeg fik den stilling. Og de havde så aftalt med min kone, at det, sådan kunne det godt være, fordi det var også et spørgsmål, om hun ville med derop, og om hun kunne få en stilling som lærer derop. Og det fik hun også. Så på den måde, så blev jeg så lærer i, eller blev jeg skoledirektør, hedder det.
Ja. Og hvad er det for et job at være skoledirektør?
Det spurgte min mor også om. Fordi alle folkene dernede i Guldbæk, de sagde, nå, din søn, han er skoleinspektør, ikke også, sagde de til hende, og det ville hun jo ikke have, fordi hun var stolt over, at jeg var skoledirektør. Så hun måtte jo også have en forklaring på, hvad vil sige at være skoledirektør. Det fornemmeste ved at være skoledirektør, det er, at du skal servicere politikerne i det udvalg, der har med skole og børnehaver at gøre. At servicere dem, det betyder, at du skal sørge for, at den lovgivning, der er givet, bliver implementeret, som det hedder i det der flotte sprog, i kommunen, og at det kører efter bogen, altså efter lovbogen der. Og det næste, det er selvfølgelig, hvis det så er i orden, så er det spørgsmål om at finde ud af at hjælpe skoleinspektøren og lærerne med at få den bedst tænkelige undervisningsstablet på benene på de vilkår, der nu er. En af de afgørende ting i den sammenhæng, det er, at du får lært børnene at regne og læse og skrive. Hvis du ikke får lært dem, jeg plejer godt nok at holde sjov med at bruge Niels Hausgaard og siger, i skolen skal vi regne og læse og skrive, vi må ikke kline med måling, og vi må ikke slå på trum. Men altså, det er rigtigt nok, hvis du ikke lærer især dansk, så er du ilde stedet. Og derfor er det vigtigt, at børnene de kan regne, læse og skrive, når de går i skole og lærer det til bunds. Så det skal du tilrettelægge efter. For gjorde jeg for eksempel det, at jeg fik ansat en læsekonsulent, så de kunne få den hjælp ude på skolerne. Altså en læsekonsulent er jo en, der bruger hele sit arbejdsliv på det med læsning, altså hvad metoder findes der, hvordan kan man gøre det, hvordan kan man tilrettelægge det, og så videre, ikke også? Det fik jeg, og det var noget af et skub. Samtidig med det, så er det vigtigt, at børnehaverne fungerer fantastisk godt, fordi hvis de ikke fungerer, og børnene de kommer i første klasse og ikke rigtig er moden til det, så duer det jo heller ikke.
Da du blev skoledirektør i Skagen, der var det Skagen Kommune.
Ja.
Det var ikke Frederikshavn Kommune.
Nej.
Men den stilling, den blev senere til børne- og kulturstilling.
Ja.
Hvad betød den forandring?
Jamen, altså skoledirektørstillingen var kun skoler. Og det var jo det, jeg havde som i rygsækken, ikke også? Og så måtte jeg jo derudaf, så skulle man også være leder, og det lærte jeg mig så at være leder, ikke også? Men når man bliver børne- og kulturdirektør, så betyder det, at man foruden skolen på børneniveau har vuggestuer, dagpleje og børnehaver, som man også skal sørge for at køre efter bogen. Der er så ikke så meget lovgivning, men så drøfter man jo med de der børn, der er ledere på det punkt, hvordan vi jo gerne vil have det her. Der vil jeg gerne lige skyde ind, for at du kan vide, hvor vi gjorde noget særligt. Vi gjorde det med børnehaverne, at de havde hver deres image, der var forskelligt fra de andre. Virkelig forskelligt. Altså, en var en skovbørnehave, allerede dengang, ikke? En anden var en, hvad kaldte vi den? Hvor de havde dyr, som de passede sammen med børnene, ikke? Og så børnene blomstrede ved det der. Og en tredje var en ligesom ind i byerne, fordi den lå inde i byen, så var den helt almindelig, ikke også? Og så, nu kan jeg ikke huske dem alle sammen, men vi meget bevidst gjorde vi, at de der børnehaver, de var forskellige på den måde, de arbejdede på. Og det er vigtigt, kan jeg fortælle dig, at de er gode, de børnehaver.
Men den stilling, du havde, hvad betød den forandring for dig privat?
Jamen, det åbnede nok mine øjne, tror jeg, for at hvor vigtigt, det er nok det, jeg sidder og fortæller dig nu, for hvor vigtigt førskoletiden den er. Det var nok det altafgørende, og så fik jeg også nogle gode venner i børnehaverne. Men derfor uden det, nu har jeg nåede ikke at sige, derfor uden så er der også fritid og kultur nu, hvor vi er på denne station, så er kulturen også en del af arbejdet. Men der bliver man overrasket, fordi man tror, at det er kommunen, der skal sørge for kulturen. Det er det ikke. Kommunen skal sørge for rammerne for, at befolkningen kan modtage og selv udføre kulturelle aktiviteter. Så det lærte jeg. Så er der fritidsområdet. Og der er det fritidsområde, det er jo båret af foreningerne. Så de foreninger, der er, de skal så også, der skal man også sørge for, at der er gode forhold for foreningerne, for ellers så er risikoen jo, at de ikke kan få de der frivillige ledere på posterne. Og det døjer vi jo med mange steder i dag, især kasserposten.
Hvorfor tror du, det er så svært at få frivillige?
Altså dengang, der synes jeg ikke, det var så svært. Men kasserposten er svær, fordi der er nogle helt specifikke ting, du skal kunne. Så kommer der til senere, og det gør det svært nu, ikke bare på kasserposten, men også på formandsposten, det er, at der er simpelthen spundet ind i så mange regler og områder, man skal, plus at pengene jo også skal slå til, ikke? At det, mange de siger, at det gider ikke. Jeg er ikke blevet pædagog, eller hvad det nu er, eller frivillig i idrætsforeningen, fordi jeg skal sidde på båden, eller fordi jeg skal lægge tal sammen og alt det der. Nej, jeg er blevet leder her, fordi den funktion, der er her i den her forening, den interesserer mig, og de børn og unge, der kommer der, de interesserer mig. Hvis vi tager det negative, så er det rigtig negative, det er at skulle nedlægge skoler og senere børnehaver. Jeg kan fortælle dig, at der er mange mennesker i et lokalsamfund, de kan ikke kende forskel på politikere og så embedsmænd. Jeg var jo embedsmanden, og jeg skulle bare levere det materiale, som politikerne de skulle agere på. Men det selv inde i en af skolebestyrelserne, der sad der nogle folk, som troede, jeg var politiker. Og vi kan jo ikke få overbevist dem om, at det ikke sådan, det er, for det tror de, det er. Så bliver embedsmanden jo ansvarlig, eller gjort ansvarlig, for at man nedlægger sådan en skole der. Og det gjorde jeg. Jeg blev gjort ansvarlig for, at Kampenborgskolen skulle nedlægges. Der kan så være det rigtige i det, at det materiale, som jeg leverede til politikerne, der i stod der jo selvfølgelig, hvilke fortrin og ulemper der var vi hver af de der tre skoler, der var tale om, ikke også?
Men det var vel også din opgave?
Ja, det var så, men det ville de jo ikke se. Altså, jeg skal fortælle dig en af de mærkelige historier. Nogle forældre, de går så vidt, så de for eksempel går, i det tilfælde her, gik hen på lægehuset, eller de to lægehuse, for at høre, hvor mange børn var der født i det der år. Og det var for at torpedere de tal, som jeg havde givet til politikerne om, hvor mange klasser der kunne blive næste år, og hvor mange klasser der kunne blive på den skole. Og det var netop det, der var problemet på Kappenborgskolen, fordi allerede på det tidspunkt, der begyndte folk jo at flytte ud af bykernen, det er hovedskolen inde i byen, væk fra den, og der begyndte at være fastboende, eller hvad skal vi kalde, deltidsskovboere, der boede i de der huse, og de havde jo ikke børn, der skulle gå i skole, så derfor så blev det sværere og sværere at få klasser på den der skole, og de sagde jo så, jamen, så må vi lave større skoledistrikt, ja, det er fint, hvad så med de andre skoler? Så skal de jo afgive et eller andet. Men det kan jeg sige dig, det der spørgsmål, det kommer til at fylde mig i den valgperiode, vi går ind i hele Frederikshavn Kommune. Det er, det er træls.
Jamen var det ikke et enormt pres
jo.
På dig som person?
Det kan jeg love dig, det endte også med en blodprop.
Og hvad mener du med det?
Jamen, senere, jeg vidste ikke dengang, jeg fik en blodprop, ikke også, i den her periode, hvor der var skolenedlæggelser. Eller en skole skulle nedlægge sig. Der var alt det der snak i medier, altså i Skagen Avis og i radio. Vi havde også en lokal radio dengang. Alt det snak, der var, og hvor pilen så pegede på mig som skurken, ikke også? Det blev for meget for mig. Så derfor så fik jeg en blodprop.
Og hjertet?
Ja, i hjertet. Og jeg anede ikke noget om blodproppen på det tidspunkt. Men senere har jeg så fået fortalt, at det var en stressblodprop, jeg havde dengang, og derfor har jeg ikke mærket til det siden. En morgen, hvor min kone var gået på arbejde, og hvor jeg ventede lidt med at gå op på kontoret, så fik jeg så drønhammerne rundt her i hjertet.
Og det, i venstre side?
Ja. Og det forgrenede sig så ud i højre arm. Nu bor vi lige over for lægehuset, så jeg skyndte mig over til lægehuset, og de undersøgte mig, og hende lægen, den kvindelige læge, der var der, hun sagde, du skal på sygehus, og det er nu. Så derfor så ringede hun og sørgede for, at jeg kom ned på sygehuset her i Frederikshavn, så hurtigt remmer og tøj kunne holde. Og der døde jeg, rent faktisk.
Og hvad mener du med det? Ja,
altså, lyset gik ud. Jeg var helt væk. Og de genoplevede mig jo så. Og den historie om at genopleve, den synes jeg er lidt spændende, fordi man hører så tit, nogen de siger, at lyset kom. Og det gør det altså. Det er ikke noget med, hvor herre at gøre, det tror jeg ikke. Men i det øjeblik, du begynder at blive dig selv igen, så ser du et lys i en tunnel, som bliver kraftigere og kraftigere og kraftigere. Det gjorde det i hvert fald i mit tilfælde. Og så kommer du op til overfladen igen. Men altså, det er jo fuldstændig, altså, ingen kraft og ingenting. Og kun vel sendt, kan man sige, i en periode derefter, ikke?
Jamen fik det dig ikke til at tænke, om det var det job, du skulle have?
Nej, det gjorde det faktisk ikke. Men det fik mig til at tænke på, hvor meget jeg skulle være fremme i skolen. Om jeg skulle være mere tilbageholdende. Og så lade de der politikere gå frem.
I forbindelse med, at presset var så stort, og du fik en blodprop, så efterfølgende, så fortsatte du bare i dit job igen?
Ja, det gjorde jeg. Altså, selvfølgelig, der var en periode, hvor jeg slet ikke kunne gå på arbejde. Jeg kan ikke huske, hvor mange uger det var. Men der var ingen kræfter, der var ingenting. Men efter at jeg havde overstået den der periode, så skete der det underlige, kan man sige, at vores borgmester Kurt Kirkedal, han fik også en blodprop. Og derfor så var vi jo alle sammen klar over, at der er et eller andet her, vi skal passe på i den her kommune. For det duer ikke, at den øverste politiske chef og en af lederne, de får blodprøver, så vi må se og finde ud af at arbejde på en lidt anden måde. Det styrede ham og så kommunaldirektøren så.
Men sætter du ikke også nogle regler op for dig selv?
Jo. En af de vigtige, det er den fortalte jeg dig lige før, men det var nok ikke tydeligt nok, det var, at når nu at medierne de kaldte, så sagde jeg til dem, det der, det vil jeg ikke udtale mig om. Det må I snakke med politikerne om. Før der udtalte jeg mig jo faktisk om det. Også fordi nogle af politikerne ikke synes, de var så dygtige til at formulere sig, som jeg var. Men der sagde jeg, det må I altså klare. Det ville jeg ikke. Fordi det betød jo det, at jeg var så meget fremme i skoene der. Det betød jo, at det, jeg fortalte dig om med befolkningen og andre, de troede, det var mig, der bestemte, hvad det jo ikke er. Det er jo aldrig embedsmændene, der bestemmer.
Der var også noget med nedlæggelse af en børnehave, som gav ja, i salen.
Ja, det var senere. Der skete der det, at et medlem af Bubbles fagforening.
Som er pædagogernes fagforening.
Ja. At det medlem der, hun lavede rav i den, fordi at vi skulle nedlægge en børnehave. Og åbenbart så passede det hende ikke, at den børnehave, som skulle nedlægges, at det var den børnehave. Så hun gik jo i medierne og lavede stor ståhej om det, og der mødte en journalist fra TV Nord, det tilgiver jeg dem aldrig på TV Nord, op hos mig for at interviewe mig om... At om jeg havde lavet noget knyst, altså for eksempel, så påstod de, at ham, jeg kan korrespondere med en ungdomsskoleinspektør, som skulle over og have ungdomsafdelingen på, det hedder børn- og ungdomsskolen derovre, at han skulle være leder derovre, men det havde vi overhovedet ikke korrespondere om på den måde. Vi har bare undersøgt mulighederne for, hvad vi kunne bruge den børn- og ungdomsskole til, når den ikke skulle være børnehave mere. Og da må jeg sige, der tabte jeg en del for pressen, selvom du er fra pressen. Og så var der en leder af Bubbel her i Frederikshavn, som fandt ud af, at det medlem, som havde lavet alt det her rave i den, hun skulle altså til at tænke sig godt og vel om, for hun blev fyret. Og så skrev de i avisen, Bubbel her i Frederikshavn, at der var ikke noget galt med det, jeg havde lavet.
Så du fik en oprejsning?
Jeg fik en oprejsning, ja.
Vi vender lige tilbage til dit job lidt senere. Jeg skal lige ind på noget helt andet.
Jo.
Da du kom her, der havde du en masse fine figurer med.
Ja.
Du har nemlig en hobby som snitter.
Ja.
Fortæl lidt om den interesse.
Ja, det er faktisk ikke det lige her, du siger det. Fordi dengang, der røg jeg, da jeg fik blodproppen forud for den, så røg jeg som en skorsten før om dagen. Og da jeg fik blodproppen, så var jeg nødt til at sige til mig selv, det her det er slut. Så sagde min kone, du skal have noget mellem hænderne, fordi den der utålmodighed og rastløshed, du er i besiddelse af, det gør, du skal have noget mellem hænderne. Så hun købte en kniv til mig, en fransk landkniv til mig, og et stykke træ, og så begyndte jeg at snitte, og det har jeg gjort lige siden.
Og hvad er det, du snitter?
Ja, dengang, jeg kan ikke huske de første figurer, men det blev, det er figurer, altså mennesker, jeg prøver at snitte. Og det, til først, til start, der var det bare pæne damer og alt sådan noget der, altså med flotte hatte og alt det der, så man nu skal kan få på. Men se, her i de senere år, der er det blevet konkrete personer. Mens jeg var i Frederikshavn, så var det ham, Frederik, som er Handelsstandsforeningens maskot. Og da jeg kom til Skagen, så ja, der er mange, men der er for det første, den første skovbo, han hed Trondt. Ham har jeg snittet nogle stykker af, som er forskellige steder i Skagen. Lige nu der er der en ude i Røde Kors i Skagen, fordi vi har lavet en hylde derude, hvor at der er bøger fra Skagen på. Og der står han så som den første skavbo mellem de der bøger. Og så har jeg damerne på stranden, de som meget berømte maleri der. Dem har jeg også snittet. Og så er det lidt forskelligt, hvem der nu kommer, og vi kommer til at snakke om, hvad jeg får snittet. Nu begynder det at knive, fordi nu er jeg begyndt at få gigt, så nu begynder det nok at slutte.
Men du snitter ikke kun, du maler dem jo også.
Ja, det gør jeg. Altså, i begyndelsen, der var det min kone, der malede dem alle sammen, fordi hun er meget bedre til det med farver, end jeg. Men efterhånden, så var jeg nødt til, det igen det med utålmodigheden, jeg kunne ikke vente på, at hun havde tid til at male dem, så det var jeg nødt til at begynde på selv. Og så har jeg senere malet dem selv.
Du har snittet til mange forskellige kendte personer.
Ja.
Blandt andet Tove Enevoldsen. Hvem er hun?
Ja, Tove Enevoldsen, hun er journalist. Hun var på Skagen Avis og kom så senere her, vi kalder det sydpå, som journalist. Hun interviewede mig på et tidspunkt, og derfor så skulle hun, efter det der interview, så kaldte hun mig i avisen noget very famous snitter. Og det var jo fantastisk, hun har sagt med sød. Nå, så skulle hun jo selvfølgelig have en gave, og den gave, det kunne ikke være andet, når jeg snittede. Men det med ministeren, det var Margrethe Vestager. Margrethe Vestager kom op til os på et tidspunkt, fordi vi havde en konference, og så var hun jo nødt til at skulle have en figur med hjem. Og Marianne Hjelved har også fået en figur, det er begge to en figur, der hedder Snøvsen, fordi jeg synes, de skulle passe på ikke at gå fra Snøvsen.
På et tidspunkt, så kommer kommunesammenlægningen. Hmm. Skagen Kommune bliver til Frederikshavn Kommune, ja, sammen med Sæby. Og hvordan havde du det med det?
Ikke ret godt.
Jeg havde det og faktisk. Hvorfor havde du ikke det?
Jamen, for det første, jeg kunne ikke økonomisk se, at det var nødvendigt, at vi skulle lægge sammen med nogle andre kommuner på det tidspunkt. Vi havde faktisk en god økonomi i Skagen Kommune og et meget højt serviceniveau i kommunen. Derudover så synes jeg, at vi passede bedre sammen med Hirtshalsen, sammen med Frederikshavn. Og derfor så, hvis vi endelig skulle fusionere, så synes jeg, at det skulle være over Hirtshals. Men det synes de to borgmestre i de to kommuner, altså Skagen og Hirtshals, var en dårlig idé. Fordi de så sig som konkurrenter, i stedet for som samarbejdspartnere. Så det kunne selvfølgelig ikke lade sig gøre. Og så skulle vi jo sydover Frederikshavn, og der er det klart, at det er storebror og lillebror. Og det kommer også til at præge det, og præger det faktisk den dag i dag.
Du blev kulturchef,
ja,
og dine idéer, de fandt ligesom ikke gehør.
Nej.
Hvorfor gjorde de ikke det?
Ja, altså det kan jo være, fordi jeg er mig. Ikke? Det kan også være, fordi i den periode, der stod alt i det, der hedder harmoniseringens tegn. Hvis du kom med nogle idéer, der gik ud over harmonisere, det vil sige ensliggøre forholdene i de tre kommuner, for Sæby er der også, ensliggøre det deri, så, nej, det har vi ikke råd til, det har vi ikke tid til, det er alt det der, det faldt til jorden. Og de døjer faktisk med det den dag i dag på halvområdet, fordi det er sådan, at i Skagen, der var der halverne, de var selvejende institutioner, alle sammen. I Frederikshavn Kommune, der var det kommunale haller, bortset fra en enkelt FFK-hallen. Og i Sæby, der tror jeg nok, det var nogenlunde det samme som os, eller de havde begge former dernede. Og det betyder, at tilskuddet til halvdriften ser forskelligt ud, og det er svært at finde en måde at vise, at det er det samme, altså kriterierne for, hvad du får de her tilskud for, det er forskelligt, men resultatet, det gør, at ingen bliver snydt. Det var det værste. De andre områder, altså foreningstilskuddet, brugen af hallerne, og altså noget, det fik vi harmoniseret i min tid. Men den fik vi ikke harmoniseret.
Men Christen, det endte med, at du lod dig pensionere,
ja,
før tid egentlig.
Ja, før tid, ja.
I hvert fald før du havde egentlig planlagt det.
Ja.
Hvorfor den beslutning?
Jamen det var fordi, jeg synes ikke, jeg kunne komme igennem med ret meget, der havde med mig at gøre. Så kan du sige, det skal du heller ikke som embedsmand. Du skal administrere det, der er besluttet på Christiansborg og så i kommunen. Og det er selvfølgelig også rigtigt nok, men sådan er jeg bare ikke skruet sammen. Jeg vil gerne have, at jeg har medindflydelse på, hvad der skete på kulturfronten og fritidsfronten. Ikke også? Og det synes jeg ikke rigtigt, jeg kunne få. Og så tænkte jeg, så er det jo spild af tid. Jeg sagde, da jeg kom hjem, at jeg synes faktisk, eller hjem, det er altså Skagen. Jeg synes faktisk, jeg tjener bedre for samfundet ved at være herhjemme, end jeg gør ved at være ansat dernede. Fordi da jeg kom hjem, så kastede jeg mig over jubilæet, 500-600 års jubilæet i Skagen Kommune, og var i spidsen for det.
Og du var kun 63 år?
Ja.
Hvad fik du så tiden til at gå med? Involverer du dig endnu mere i nogle andre ting?
Ja, det gjorde jeg. Og det, der virkelig trak tænder ud, det er det, jeg lige sagde til dig. Det var vores 600 års jubilæum. Der fik jeg lagt noget arbejdskraft i det der foretagende.
Og du fik noget anerkendelse?
Ja, det gjorde jeg også. Så.
Når du ser tilbage på din karriere, hvad har så været højdepunkterne og lavpunkterne?
Højdepunktet, det var lærerforeningen, og så var det Torskolen. Det er de to absolute højdepunkter. Men jeg har også været glad for at være skoledirektør i Skagen og børnekulturdirektør i Skagen.
Du flyttede sammen med din kone til Skagen for over 40 år siden, mm-hmm, og I bor samme sted?
Ja.
Og hvor er det?
Den hedder Hans Bagsvej. Det er lige over for det gamle sygehus derovre, som blev nedlagt, og nu er rygcenter.
Og I stiftede også familie og fik en datter?
Ja.
Bor hun også i Skagen?
Nej, hun bor i Aalborg. Og det sjove ved det, det er, at hun er jo ene barn. Men hun har selv 5 børn. For hendes børn, de skulle ikke lide under det samme, som hun led under.
Så du har 5 børnebørn?
Ja, det har jeg.
Og hvor meget kontakt har du med dem?
Jamen altså, de 2 af dem, de bor i København. Så den kontakt, vi har der, det er fortrinsvis per mail. Og så er det, hvis de er hjemme til en eller anden familiebegivenhed og sådan noget. Og en gang imellem er de også med op hos os. Så det er dem. Den ene af dem, han danser ballet, så det er også svært at få det til at passe, hvornår han kan komme og ikke komme. Den anden, hun læser på CBS og er sådan en 12-tals pige. Så hun passer også sit først og fremmest. Så nu har vi den glæde, at den ældste af dem alle sammen, han hedder Frederik, han bor for sig selv nu i Aalborg, og han kommer op til os selv. Så det er dejligt. Og så har der 2 tilbage, og de er selvfølgelig med far og mor, og de er der, når vi kommer derned.
Christen, Skagen betyder selvfølgelig noget helt særligt for jer.
Ja.
Og du har involveret dig rigtig meget i Skagen by.
Ja.
Du har også været guide.
Ja, ja.
Og hvad vil det sige?
Altså, der er 2 slags guider i Skagen. Der er de professionelle guider. De får en uddannelse, og så er de guider i byen på engelsk, tysk og hvad det nu er for noget. Det er jeg ikke. Men det, der skete, mens jeg var i Frederikshavn, det var, at nogle af kollegerne, fordi de var fine kolleger også i Frederikshavn, jeg havde, de sagde, kan du ikke lige, hvis vi laver sådan en lille tur til Skagen, vil du så ikke guide os rundt i Skagen? Det tænkte jeg, det kan jeg da godt prøve. Så det gjorde jeg. Og ja, jeg er selvfølgelig lidt ked af at sige det, men det blev en succes, fordi de kom igen og igen og igen, også efter jeg holdt op, at de ville gerne have, at jeg guidede en tur i Skagen, fordi det var en helt særlig måde, jeg guidede på. Altså, det var jo ikke det der indstuderede guidning. Det var det, jeg selv synes, der var spændende. Men jeg går ikke så godt længere, så jeg tror ikke, jeg skal guide mere.
Du er også formand for Skagen Byting, eller har været.
Ja.
Hvad er det?
Jamen, før der spurgte du om, hvad jeg kastede mig over. Og det var så en af de ting, jeg kastede mig over i forlængelse af jubilæet. Fordi det er i virkeligheden, det lyder jo fornemt, Skagen Byting, ikke også? Men i virkeligheden, så er det ikke andet end en almindelig forening, lokal forening, som jeg plejer at sige det på den måde, når vi fortæller om det, så er det altså ikke for at lave juletræsfest, fordi det er forbi med det med at lave juletræsfest. Men det, der er vigtigt, det er, at vi holder grundlovsdag som symbol på, hvad vi vil. Det vil sige, at vi arbejder politisk. Ikke partipolitisk, men politisk. Så vi er uafhængige og neutrale i forhold til partierne, men vi er politisk aktive i forhold til byen og dens velbefindende. Så der har jeg været både formand og medlem af bestyrelsen og alt muligt, og jeg holdt op for 1 år eller 2 siden, fordi jeg var bange for at komme til at lave forkert, fordi når man bliver gammel, så husker man heller ikke så godt, vel? Og så ville jeg ikke til at lave nogle dumheder på den måde, så derfor holdt jeg op. Men det savner jeg faktisk.
Du har også kastet dig ud som amatørmaler.
Ja.
Hvad er det, du maler, bortset fra dine figurer?
Ja. Jamen, jeg maler selvfølgelig natur, det er klart. Glitter og alt det der er i Skagen, det maler jeg. Og så har jeg malet min datters og svigersøns sommerhus.
Altså, udenpå eller?
Nej.
På lærred?
På et lærred. Så det er og så portrætter. Jeg har en kammerat, der bor i København. Vi har været kammerater, siden vi var 18 år. Og han dyrker maleriet. Og vi blev så enige om, på et tidspunkt, at enten skulle han lære at snitte, eller også skulle jeg lære at male. Så blev det til, at jeg skulle lære at male, fordi at han syntes ikke, det der med at snitte, det var så sjovt. Så jeg kom på kursus over ved ham i at male. Og det blev så til, at vi lavede portrætter af hinanden. Jeg tror, jeg har lavet 10 af ham, og han laver lige så mange af mig.
Du er også meget interesseret i filosofi.
Ja, det er jo rigtigt. Det er faktisk min største hobby.
Og hvad betyder det for dig?
Jamen, filosofi betyder jo faktisk at tænke. Og det at tænke, gennemtænke ting, altså, det synes jeg er så utroligt spændende. Også for at få modstand mod det, man tænker. Og så er det sådan, at det er etik, og det er æstetik, og det er politik, altså stadigvæk ikke partipolitik, men politik, altså det vil sige demokrati i vores forstand, det handler om. Etikken, det er første filosofien. Og den omhandler jeg-du-forholdet. Hvordan behandler jeg min næste, og hvordan behandler min næste mig, og så videre i den der. Og hvorfor og alt det der. Det er utrolig spændende. Og der er mange store filosofer, der har gået i kast med det.
Christen, vi skal til at runde af.
Jo.
Og her til sidst, er der ting, når du ser tilbage, som du har fortrudt, du har ladet dig involvere i?
Ja, og jeg vil ikke fortælle dig det. Nej, men det vil ikke sige, at jeg har fortrudt, men jeg vil sige, at der er mange fejl. Jeg har lavet mange fejl, jeg har dummet mig utrolig meget, og skulle have prioriteret på en anden måde, selvfølgelig er der det.
Hvis du med den viden, du har i dag, skulle give den unge Christen et godt råd, hvad skulle det så have været?
Ja, at være lidt mere selvstændig i valget af, hvad jeg vil og ikke vil. Altså, nu sagde jeg jo til dig, at jeg fulgte med min kammerat op på seminariet. Det var jeg jo ikke sikkert, det var så klogt. Altså, bortset fra, det var der, min kone var. Det er ikke sikkert, det var det fag, der var det lige det, jeg skulle have valgt. Jeg var så utrolig glad for historie på det tidspunkt. Så måske skulle jeg gå på universitetet og læse historie i stedet for. Det er i hvert fald en konkret ting.
Skagen er jo en fantastisk by, og hvis du her til sidst skal trække tre ting frem, som er det bedste ved byen, hvad skulle det så være?
Jamen, det er skønheden. Altså, det er det der kulturmiljø, der er der. Det er virkelig fornemt og fantastisk. Og det andet, det er så det der liv, der er. Altså, den vekslen mellem det stille liv om vinteren og så fuld knald på om sommeren. Den vekselvirkning, den synes jeg er utrolig. Og det mest fantastiske, det er formentlig naturen.
Og selvom man bor i Skagen, så skynder man på alle de ting.
Ja, det med naturen, det skynder vi nok ikke nok på. Det tror jeg ikke, fordi det er, sådan er jo bare.
Det er en naturlig ting.
Ja.
Hvis du ser fremad og ser din fremtid forud, hvordan vil den så se ud, hvis du skulle bestemme?
Altså lige nu er jeg utrolig glad for at være aktiv i Røde Kors. Det er min kone, der styrer det foretagende. Hun er der mange, meget mere end jeg er. Men jeg er med derude, og jeg er kasseassistent. Det er en mægtig funktion. Og jeg er kasseassistent, synes jeg. Nej, altså det synes jeg er godt, fordi det er jo et arbejde, der kommer andre til gode. Altså Røde Kors er jo vigtig i verdens sammenhæng. Det er vigtigt i dansk sammenhæng. Det er også vigtigt lokalt. Fordi det overskud, vi genererer via den her butik, der går det mest selvfølgelig til Røde Kors centralt, men noget af det bliver i byen. Og så kan vi uddele det på forskellige vis. Lige nu, der har bestyrelsen, de har besluttet, at de vil lave en dag for bedsteforældre og børn, hvor at de sammen med en af halvandet deroppe, giver børnene mulighed for at prøve alle mulige idrætsredskaber, samtidig med at bedsteforældrene de får noget godt at spise, og der bliver samvær på forskellige leder. Det er jo fornemt. Og så noget skal vi jo fortsætte med, synes jeg. Jeg regner min fremtid, den der er tilbage, den håber jeg, den kommer til at stå i det tegn, at jeg er med til at gøre noget for andre. Der er en anden ting, jeg skal lige have sige, jeg er med i. Det er minibyen Skagen. I Sæby, der har de jo en fantastisk flot miniby, som jeg lærte at kende, dengang jeg var kulturchef. Sådan en vi også af. De skal ikke tro, de skal nøjes med, hvad de eneste har den. Så den vil vi gå i gang med at realisere. Og det synes jeg er sjovt, fordi der kommer jeg sammen med nogle andre mennesker, end dem jeg er normalt sammen med.
Så man kan konkludere, at du er en aktiv pensionist?
Det er jeg, ja.
Tak til dig, Christen Slot Christensen. Tak for dit besøg, og tak for din historie. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Udsendelsen her var tilrettelagt og produceret af Gitte Hansen.